Os mariñeiros, coa su oro enchemos, os mariñeiros.